Частка третя. Маму звалі тётка Алена. І вось гэтую зіму нешта дрэнна куры нясліся ў тётцы Алены. Адна марока. Выпусціць яна іх з-пад печка. Хопіць адну другую за крылі, памацае ды лаецца. А каб вас кашун падзёр, адно павыядаліся, як копы. Шэраму пеўню пападала па пер'і, і адскочыўшыся ён нездаволена кутку дыкаў, не ведаючы, чаго яна хоча, дурная баба. «Агрызайся яшчэ, ці пун табе на язык, жарабец ты!» На шчадра тётка Алена накарміла іх куццёй у вялікім абручы з кадушкі, і неўзабаве драпясценькая выйшла з-пад печка, скочыла на лаву і на ўсю хату раскудахкала, што яна знеслася. Мама паслала Міхася пад печ з газоўкай. «Ёсць!» – крыкнуў Міхась. «У гэтым куточку яйцо, а ў гэтым яшчэ адна сядзіць, жоўтая!» Ад крыку яго закалыхаўся агеньчык газоўкі і цёмныя цені, а курыца спалохана паклявала галавой і кудахнула. «Ну, вылазь, а то спудзіш яе!» – гукнула маці пад печ, і Міхась вылез на хату. «Мне зварыш, мама, мне!» – патупала Волька. А Міхасю просто хацелася самому кудахтаць ад радасці. Ён падсунуў яечка тюціку пад нос. Шчанюк панюхаў яго, завіляў хвосцікам і аблізаўся.
«Яшчэ чаго не было!» – крыкнула мама. «Навучы, бацькаў сынок, дай сюды яйцо, а ты вон з дыхата!»
Мама адшпурнула тюціка нагой. Шчанюк заплакаў і лёг у сваім кутку. Плакаць яго навучыла тётка Алена. Так самага рання і лічы, што як дзядзькі дома няма, дык і паплачаш. І каб сказаў, было за што, хоць бы надоечы. Знайшоў ён у каморы пад скрыняй палавіну каравай халявы ад старога валёнка
і панёс яго дзе-небудзь лепш перахаваць.
А тётка стрэла яго ў сенях і дала прачахунца махрамі. А тут, як наліха, з кожным днём усё цікавей рабілася пашукаць што-небудзь, знайсці ды занесці ў лепшае месца. І заўсёды амаль спаткаешся з гаспадыняй і яе пякучымі махрамі. Тётка нібы знарок шукала прычыны, каб звесці тютіка. І такі знайшла. Аднойчы яна выпусціла курэй з-пад печка, а сама пайшла недзе з бязменам, прычыніўшы дзверы. Малых не было дома, Міхась пайшоў у школу, а Волька да свае сябрукі Тоні, а сам дзядзька паехаў у млын. Тютік убег у кухню пагрэцца, а пасля нюх-нюх-нюх пад печ. А там тры яечкі, такія самыя, як Міхась панюхаць даваў, тёпленькія, хладенькія. Тютік узяў адно асцярожненька ў зубы, панёс.
«О, гэта дыкале!» – стрэла яго ў сенях тётка.
Схапіла тютіка за хвост, развязала другой рукою фартух і давай яго сцябаць, прыгаворваючы. «А я табе! А я табе!» А тютік крычаў на ўвесь свет. Тётка вынесла яго на двор і шпурнула цераз плот на мерзлую раллю. Снегу было няшмат, і тютік выбіў лапку. Заенчыў, заплакаў, пасядзеў, палізаў Больку, хацеў ісці, але толькі ступіць, заенчыць зноў. І ён пачыкіляў. 3,5. 3,5. Плот быў новы і зусім шчыльны. Як не намагаўся тютік ушыцца на свой двор, не было нават малой дзірачкі. 3,5. 3,5. Пасля плот кончыўся, а навокал усё снег ды снег, а па снезе паскрэбвае сярдзіты вецер. Чыкіляў, чыкіляў тютік,
і опинувся під ніким гумном. З дядькового хутора, сам того не ведаючи, ён причекіляв у вёску. Починала шарець. Тютик кульгав по вулиці і пахниквав. Подышов до неких ворот, тикнув з-под низу и полез на подворок. Пусто навокал и сени зачинены. У наступных дверях у куточку была дирка для кота. Тютик понюхал и полез. Темно. Нюх, нюх, нюх. Одна только шорсткая кастрыца. А потом раптом шух! И полетел кудысти старчма. Ткнулся об нечто твердое, вострое, перкулился и упал на сырое каменье. Побил лобатину, спину. Плакал, плакал, як той бедный якал, а все ему пан Бог однакал. Тады он змолк и прислухался. Тихенько, темно, только пахне квашеной капустой и сырою бульбой. У кутку шарганулося нечто по дошках, и пасля запищали, затявкали пацуки. «Ну, — подумал тютик, — пропаду я тут за нищимный квас».